waayee uummata Oromoo kana beektu laata. Waldaan barreessitoota Oromoo hojii barreessitoota wal dorgomsiisuudhaan kanneen asoosamoota barreessanii maxxansiisuu dadhabaniif maxxansiisuu jalqabuusaa dubbata. Qulqullina yookaan qaacina hogbarruu Oromoo dabaluufis kan irratti hojjetaa jiran ta'uu dubbatu. Namoon barreessaa Waldichaaf Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa hogbarruu Obbo Tafarii Nigusuu haasofsiisee jira.
Obbo Tafarii, mee hojiidhuma waldaa keessan irraa jalqabna. Yeroo ammaa maal hojjetaa jira waldaan keessan?
Waldaan keenya tokko barreessitoota walitti fiduudha. Kan dhaabbates waldaa barreessitoota Oromoo kan jedhu. Kanaafi Oromoo dhumti barreessu kun walaabaruun waan tokkoodha. Lammaffaa aadaa afaanii fi seenaa Oromoo guddisuudha. Haala kanaan amma aadaa Oromoo keessattuyyuu ogbarruu Oromoo guddisuudha jennee kitaabota tokko tokko hin maxxansina. Amma waggaa lamaan dura kitaaba Namummaa jedhu tokko asoosama gaggabaaboo barreessitoonni adda addaa walitti fidaniin maxxansinee baasnee turre. Erga siyaasii immoo bara kana asoosama warra barreessanii waan ittiin maxxanfatan dhaban gargaaruudha jenneeti beeksisa baasnee ture. Haala kanaan kitaaba 11 dorgommiif dhiyaate. Kitaaba 11 keessaa filatamanii kitaabni 5 kun amma mana maxxansaa galanii maxxanfamaa jiru. Kanaan alas immoo barreessitoonni fakkeenyaa fi kitaaba barreessanii eebba yoo barbaadanii akka isaan eebbisiisatanii galma hin barbaannaa fi miidiyaadhaa xalayaa hin barreessinaa fi keessummoonni isaan waammachuu barbaadan yoo jiraatanii isaan hin waamnaa fi haala kanaan kitaabni isaanii eebbifamee gara gabaatti akka dhiyaatu kanas ni gargaara. Kana fakkaata waan nuti dhaabbannee fi waan nuti hojjechaa jirrus.
Dhaggeeffatootuma keenya hubachiisuudhaan waldaan kun yoomi kan inni dhaabbate? Yeroo ammaa miseensota gam qaba?
Waldaan kun kan dhaabbate naannoo 2012 natti fakkaata. Amma miseensonni isaa naannoo nama 59 geenyeerra. Amma miseensa gosa lama qabna nuti. Miseensi guutuun kun nama kitaaba barreessee lafaa qabu naannoo nama 59. Namni immoo akkasumatti isiniin deeggaraa, isiniin gargaaraa, kaayyoon keessan gaariidha jedhu miseensa kaadhimamaa ta'a. Yoo fuulduratti nan barreessa jedhee nama akkasii kana 182 annatti agarsiisu daatanii. Egaa isaan kun hin deebi'us warri dhaabbataadha jennu ammatti 59 qabna.
Ogbarruun yookaan immoo litireecheriin sin amma dorgommiif fudhattanii keessaa filattan kun asoosama dheeraadha moo gabaabaadha moo ogbarruu gosa akkamiiti?
Kan nuti dorgomsiisne asoosamootadha. Asoosamoonni kun asoosama dheeraadha. Yoo xinnaate fuula 150 maaksimamiin isaa immoo fuula 200 haala kanaan asoosama dheeraadha kan nuti barbaanne. Waan irratti barreessanis nuti murteessine dhimma barbaadan irratti barreessuu danda'u. Baay'inaan kan barreeffamee lafa jiruudha. Akka dhiyaatus kan barbaanne maaliif namni kun barreessee waan ittiin maxxanfatu dhabe kan jedhu san yaada waan qabnuu fi dorgommiitti gaafa dhiyeessinu ergaa isaati yookiin kontanti kan jedhu kanaa fi 50% kan laanne wanta jechuu barbaade san hagam gadi fageenyan jedhee jira. Hagam Oromoo calaqqisiiseera. Jiruuf jireenya, aadaa, seenaa, eenyummaa walumaa galatti Oromummaa hagam of keessaa qaba waan jedhu kana keessatti ni ilaalla. Inni biraa miidhagina haala inni jechoota itti fayyadame, haalli fayyadama afaanii isaa akkamiidha, miidhaginni kitaabicha isaa hagamiidha, isaan alas immoo jargocha yookiin piloot isa jedhu kana akkamitti develop godhe, kaaraaktarii taatoo sana akkamitti gabbifateera, yoomeessa amansiisa fi gahaa qaba, diddaan achi keessa jiru gahaadha. Isaan kana bakka 4 qoonnee achirraan miidhaginaa fi fayyadama aadaa itti kenninee 5 miti. Walumatti qabxiileen 5 kun 10 qabu 50 goonee dhibba keessaa ida'ame. Egaa 70, 60, 50, 80 akkasitti kan argatan jiru. Haala kanaan kitaabota 5 keessaa filanne.
Koree dhimma kana xiinxaluutti dhaabdaniitu hojjettan moo akkamitti hojjettan? Namoonni ogbarruu kana xiinxalanoo namoota akkamiiti?
namoonni ogbarruu kana xiinxalanii namoota ogbarruu irratti beekumsa gahaa qabaniidha. Egaa akkuma gaafatteyyuu koreen dhaabateeti. Koreen kun koree nama afur qaba. Arfan keessaa lama PhD qabu, tokko immoo MA qaba, tokko baachilariidha. Isaan kana akka dubbisanii akka madaalan kan goone lama yuunivarsiitii Finfinneetii, namni tokko immoo yuunivarsiitii Jimmaatii. Namni tokko immoo waldaa keenya keessaa. Walumaa galatti hayyoota mari'achiisneet, hayyoota ogbarruu qabxiilee kana baasne achiin booda ulaagaa kennameef isaanii irratti hundaa'uun dubbisanii isaan keessaa filatanii dhumarra arfan iyyuu kan dubbisan san walitti cuunfinee idaanee akka maxxanfaman rikaman derga godhaniin booda wanta sirraa'uu qabu jedhanis shanan darbansanii fi abbootii isaan barreesse sanitti kenninee isaan sun sirreessanii eebisanii akkasitti mana maxxansaa galaa jira.
Waa'ee asoosamaaf artii Oromoo yeroo ammaa hin ilaallu namoonni hedduun gaaffii qulqullinaa kaasu. Gaaffii qaaccina barreeffama sanaa jechuudha kwaalitii isa jennu. Kun amma sadarkaa maaliirra jira? Akka ogeessaatti akkamitti ilaalta?
Amma tokko qulqullinni ogbarruu keenya waan yaaddoo keessa nama galchuudha. Keessattuu dhiyoo kanatti kitaabonni tokko tokko yoo ilaaltu fuulli isaa hin bareedaa keessa hoo gadi galteette waan si harkisu of keessaan qabu. Kuni baay'inaan maaliif natti fakkaata lakkoofsa irratti fokasii kan gochaa jirru amma fakkeenyaaf namni tokko nan yaadadhaa kitaaba shantama barreesse kan naan jedhe jira. Tokko immoo kitaaba 42 maaliin qabaan naan jedhe jira. Tokko immoo dhuma kana kitaaba 25 qabaan jedhe jira. Kana irratti egaa fiigichi keenya lakkoofsumaaf hundumtuyyuu waan tokko guddisee dubbisuu barbaada. Keessattuu lakkoofsa isaa dabalee jechuudha. Kanarraa kan ka'e natti fakkaata ogbarruun keenya samma namoonni tokko barreessan lamatti fiiguu, sadiitti fiiguu, kitaaba ummata jijjiiru, nama jijjiiruu danda'u sanii barreessuu irratti baay'ee xiyyeeffannoon hin jiru. Kanarraa kan ka'e amma dhuguma dubbachuuf qulqullinni ogbarruu keenyaa aga barbaadamee miti. Kitaabonni babbareedduun tokko tokko jiru, tokko tokko garuu rakkisoodha.
Afaan kun ogbarruun isaa kichuu akka ta'e beekamaadha. Baroota xiqqoodha eega barreeffamuu jalqabe. Walumaa galatti qaaccin yookaan immoo qulqullinni ogbarruu Oromoo fooyya'u hanqachuusaaf sababaalee ta'u jettanii kanneen qorannaan dura geessan qabdu maal maali jettanii yaaddu? Maaliin fooyya'uu danda'a?
Egaa qorannaallee gadi fageenyaan hin geggeessine garuu asumaa achi wanti nutti mul'atu maalinni tokko fakkeenya gaarii dhabuudha. Fakkeenya gaarii hoo jennu kitaabonni Oromoo fakkeenya gaarii ta'uu danda'an jiru. Ciminaan ammallee taanan kaanan warra jedhaman kana ogbarruu Oromoo keessatti warri fakkeenya mallattoo ogbarruu Oromoo ta'uu danda'an kitaabonni tokko tokko jiru. Fakkeenya yoo fudhannee jenne akka Godaannisaafaa, akka Kuusaa Gadoofaa, akka Yoomilaataafaa isaan kuni fakkeenya gaarii ta'uu warra danda'aniidha. Amma kitaabota san gabaarratti argachuun rakkoo tokkoodha. Kanaaf dargaggoonni kun yoo barreessanii walirraa ilaalaniiti kan barreessanii yoo tokko dogoggoree isaaniis wajjumaan dogoggoru. Kanaaf fooyyeen isaa maalinni wanta gaarii kitaabota durii kana deebisanii maxxansuu fi akka Godaannisaa kana fa'a Kuusaa Gadoollee deebisee maxxanfamee jira. Isaan kana maxxansuu. Lammaffaa kitaabota masterpieces jedhaman kana anuma addunyaayyuu haa ta'anii isaan kana gara afaan Oromootti jijjiiruu. Gama jijjiirratiin egaa jalqaba gaariitu jira. Fakkeenyaaf amma animal farming ammayyuu na bira jira gara afaan Oromootti jijjiirameera. Gama biraatiin immoo Death on the Nile jedhu tokko du'a laga Naayilii irratti kan jedhu kitaabni tokko jijjiiramee afaan Oromootti mana bira jira. Siimagan kan Sidinii Sheeldon jijjiiramee na bira jira. Anuntuyyuu immoo kan Liyoo Tolstooy, kan Acheebee, kan Deemaa Puusantii fi Kaalil Jibraan afaan Oromootti kan jira. Warri akkas akkasii kuni ogbarruun akkamitti akka barreeffamuu danda'u namoonni ogbarruudhaan beekaman keessattuu Nobel Prize faa fudhatanii yaada isaanii akkamitti akka ibsatan, jaargocha akkamitti akka ijaaran, taatoo isaanii akkamitti akka gabbifatan, yoomessa akkamitti akka itti fayyadaman, diddaa akkamii akka isaan uuman isa kana hin barsiisu jennee yaanna. Kanaaf isa gaafa dubbisaa deemanii caalaa egaa gabbachaa fi deema isaanis sirritti skiili isaanii develop gochaa deemu. Sanaan alas amma ganna kana leenjii hin kennina jennee yaanna gara waldaa barreessitoota Oromoo kanaanii. Akkuma dhaabbanni isaan describe fiilmiidhaaf kennu kana nutis mee ogbarruudhaa fi namoota kitaaba asoosama barreessan, walaloo barreessan, tiyaatira barreessan kanaa fi leenjii hin kennina kan jedhu karoora qabna. Kanaaf gara quantitiitiin baay'inaatiin deemneerra. Amma qulqullinaa kanatti deemu qabna. Kallattii kanaan itti adeemna kan jedhu yaada qabna.
Obbo Tafarii Nugusee barreessaa waldaa barreessitoota Oromoof Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarruu ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Anis baay'een isin galateeffadha.